Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Бутэлька шампанскага разбітая аб экскаватар, які пачаў капаць катлаван пад беларускую АЭС. Міліцыя абвяргае, што вядзецца перапіс наведнікаў замежных пасольстваў. Прыватныя гандляры мясам страчваюць працу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна ў прасцкай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Анкары ў пятніцу пры выбуху перад будынкам амерыканскай амбасады загінулі не меней за два чалавекі, у тым ліку ахоўнік пасольства. Некалькі чалавек былі параненыя, пашкоджаныя некалькі суседніх будынкаў. Паводле дадзеных турэцкіх медыяў, выбух арганізаваў смяротнік, які таксама загінуў, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракт. На паўночным захадзе Пакістану 21 чалавек загінуў і не меней 50 былі параненыя пры выбуху, які быў здзейснены смяротнікам. Яго замінаваны мапед выбухнуў у горадзе Ханга каля шыіцкай мячэці, калі з яе выходзілі вернікі пасля пятнічнай малітвы. Выбуховай хвалі разбураныя 5 крамаў. У цэнтры Ерэвана ў чацвер увечары быў зроблены замах на кандыдата ў прэзідэнты Арменіі Паруэра Айрыкяна. Ён знаходзіцца ў шпіталі з агнястрэльным раненнем пляча. Паводле словаў медыка, жыццё лідара партыі аб'яднання нацыянальнае самавызначэнне па-за небяспекай. Кіраўнік апарату прэзідэнта Арменіі Сержа Саркісяна Віген Саркісян лічыць, што замах меў чыста палітычны падтэкст. Распачатая крымінальная справа, следства вядзе Служба нацыянальнай бяспекі. Прэзідэнцкія выбары ў Арменіі прызначаныя на 18 лютага. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Колькасць загінулых у выніку выбуху хмарачоса ў Мехіка, дзе знаходзілася штаб-кватэра дзяржаўнай нафтавай кампаніі «Пэмэкс», дасягнула 32 чалавек, паведаміў гендырэктар кампаніі. Паводле слову Эмілію Алаёсы, выбух забраў жыцці 20 жанчынаў і 12 мужчынаў. 121 чалавеку была аказаная медычная дапамога. 52 з іх да гэтага часу знаходзяцца ў шпіталях. Ратавальнікі мяркуюць, што пад руінамі будынку могуць заставацца людзі. Прычыны выбуху ўсё яшчэ застаюцца невядомымі. Хмарачос кампаніі «Пэмэкс» быў размешчаны ў дзелавым раёне сталіцы Мексікі. У ім працавалі сотні супрацоўнікаў нафтавай кампаніі. У Егіпце ў пятніцу тысячы праціўнікаў прэзідэнта Мухамада Мурсі выйшлі на вуліцы. У Каіры пратэстоўцы, якія сабраліся на плошчы Тахрыр і перад прэзідэнцкім палацам, скандавалі «Свабоду» і «Улада Мурсі» з'яўляецца незаконнай. Маршы пратэсту прайшлі таксама ў Александрыі, Порт-Саідзе. Актывісты заклікаюць урад Мурсі сфармаваць урад нацыянальнага адзінства і ўнесці папраўкі ў канстытуцыю, праект якой быў падрыхтаваны ісламістамі. Расійская ракета-носьбіт «Зеніт-3СЛ» з амерыканскім спадарожнікам сувязі «Інтэлсат» на борце праз 50 секундаў пасля запуску ўпала ў Ціхі акіян. Папярэдняя версія прычыны – адключыўся рухавік першай ступені. Ракета стартавала з плывучай платформы ў акваторыі Ціхага акіяну у рамках расійска-амерыканскага праекту «Марскі старт». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступна ў нашым эфіры прагучыць праз